όπου σήμερα γνωρίζουμε μια ιδιάζουσα προσωπικότητα και το μανιφέστο της. Ο λόγος για τον Χάνρι Νέρ και το ιδιότυπο έργο του «Μανιφέστο του ατομικισμού». Καλωσορίζουμε λοιπόν τον μεταφραστή του έργου Γιάννη Μπαρτσόκα, που με τη βοήθειά του θα γνωρίσουμε τόσο τον συγγραφέα όσο και το έργο του. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκληση να μιλήσουμε μαζί και που μας έδωσες έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο έργο, μεταφραστικά εννοώ, που δίνει πολύ τροφή για κουβέντα και για σκέψη.
Να σε καλά, να σε καλά. Ναι, κοίταξε, ουσιαστικά το ίστατο κίνητρο αυτό είναι να δώσεις τροφή για σκέψη. Και αυτό το βιβλιαράκι, το συγκεκριμένο, και λόγω του μεγέθους του, είναι τρομερά εύκολο να διαβαστεί, νομίζω, και ως, ξέρεις, είναι σφινάκι. Δίνει αυτό ακριβώς αφορμή για σκέψη και χωρίς μάλιστα να είναι ανάγκη κάποιος ούτε να συμφωνεί, ούτε να διαφωνεί, ούτε τίποτα να ασπαστεί, ούτε τίποτα να κατηγορήσει, τίποτα. Μπορεί απλά να μπει σε μια συγκεκριμένη σκέψη, την οποία τη δίνει και το βιβλιαράκι ευσύνοπτα, αλλά και η δουλειά που έχουμε κάνει στην εισαγωγή, στα σχόλια, για να δώσουμε την περιραίουσα ατμόσφαιρα πνευματικά και ιστορικά όσο μπορούμε.
Ωραία, πάμε να τα πιάσουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή και να δούμε ποιος είναι ο συγγραφέας που, από ό,τι καταλαβαίνουμε και από ό,τι διαβάσαμε, μάλλον όχι από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι ψευδώνυμο το Χαν Ρίνερ. Και πάμε να δούμε έτσι λίγο τη ζωή του.
Ναι, Χαν Ρινέρ, να πω.
Ρινέρ, ωραία. Καλά έκανες και μας διορθώνεις λοιπόν.
Λόγω της, αν Ρινέρ είναι το πραγματικό του, ήταν το πραγματικό του όνομα του ανθρώπου, το έκανε ψευδώνυμο Χαν Ρινέρ. Ξεκίνησε από λογοτέχνης, γύρω στα 25 του άλλαξε το όνομα, αποφάσισε να το κάνει ψευδώνυμο, το nom de plume, ας πούμε, που λένε οι Γάλλοι, για να γράφω ελεύθερα όπως θέλω. Από πολύ φτωχή οικογένεια, πολύ θρησκόληπτη επίσης, μια κλασική έτσι λίγο σκοτεινή κατάσταση στην οικογένειά του, που ωστόσο μετά τη μητέρα του, την οποία, που πέθανε, όταν πέθανε η μητέρα του, που την αγαπούσε πάρα πολύ, ο ίδιος γίνεται άθεος, υιοθετεί αυτό το ψευδώνυμο, αρχίζει γράφει, σπουδάζει φιλοσοφία και είναι λίγο κάπως σαν να αποσκυρτά, ξέρεις, από αυτό το δεσμό τον οικογενειακό. Οπότε αρχίζει σιγά σιγά και ανακαλύπτει και τον εαυτό του και την πένα του. Δηλαδή, και ειδικά τα πρώτα έργα του είναι κυρίως μυθιστορήματα, είτε φανταστικά, ας πούμε, είτε αλληγορικά, τέτοιου είδους κυρίως. Ύστερα, μετά το Μανιφέστο που το γράφει το 1903, αρχίζει λίγο πιο πολύ να θεωρητικοποιεί και τα γραφτά του τα ίδια πέραν των διαβασμάτων του. Και δίνει έργα, ας πούμε, μέχρι και το 1938, αν θυμάμαι καλά, πεθαίνει, δίνει έργα και θεωρητικά. Αλλά πάντως τα λογοτεχνικά είναι η κύρια παραγωγή του. Τα θεωρητικά του είναι το Μανιφέστο και άλλα 4-5 πολύ βασικά του.
Εδώ στην Ελλάδα φαντάζομαι κυκλοφορεί μόνο αυτό, έτσι?
Ναι, είναι μόνο το Μανιφέστο. Κυκλοφορεί, είχε κυκλοφορήσει από συνεργατικές εκδόσεις, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, δυστυχώς, μια μπροσούρα ούτε 30 σελίδη για τον Αρμάν, τον Ρινέρ και τον Λοριλό, που είναι διάφοροι άλλοι, κάποιοι άλλοι ατομικιστές, αλλά μέχρι εκεί δεν βρίσκεται πια κιόλας και είναι και όχι κάτι συστηματικό, όχι κάτι, και νομίζω δεν ήταν καν γραπτά των ιδίων, κάτι τέτοιο. Δεν το έχω κιόλας, μην λέω και χαζομάρες, δεν το έχω υπόψη μου ακριβώς κιόλας.
Να πούμε ότι το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πριν τα ροές, στην καταπληκτική σειρά Μικρομέγκα. Και πέρα από αυτό, ήθελα να ρωτήσω, πού έγκυται η σπουδαιότητά του? Μιας και εδώ στην Ελλάδα το μόνο δείγμα έτσι που έχουμε γραφής είναι το Μανιφέστο του ατομικισμού, δηλαδή εννοώ η σπουδαιότητά του σαν συγγραφέας.
Ναι. Κοίταξε, γενικά ως λογοτέχνη ή ως θεωρητικό, ως λογοτέχνη, η σπουδαιότητά του λογοτέχνη είναι στην φανταστική λογοτεχνία, την αλληγορική. Έχει, ας πούμε, να φανταστείς μυθιστορήματα, έχει ένα μυθιστόρημα πολύ χαρακτηριστικό που λέγεται «Ο άνθρωπος Μερμίγκι», που είναι και λίγο καυτικό, ας πούμε. Μια αλληγορία του εργάτη στη φωλιά, ξέρεις, ένα συγκεκριμένο πράγμα, αλληγορικό μυθιστόρημα αρχών του 20ου αιώνα, ας πούμε. Αλλά η μεγάλη σημασία του είναι η θεωρητική, τα θεωρητικά γραπτά του και όχι τόσο τα λογοτεχνικά.
Ωραία, ωραία, ας πάμε εκεί λοιπόν.
Ναι, γιατί, ναι, στα θεωρητικά γραπτά, γιατί ακριβώς είναι ο κύριος εκφραστής μαζί με άλλες δύο βασικές μορφές, ας πούμε, στη Γαλλία, της ατομικιστικής αναρχίας. Mm. Αυτό είναι η βασική του συμβολή. Το Μανιφέστο του Ατομικισμού είναι το πρώτο συστηματικό γραπτό που κυκλοφορεί συνειδητά αυτού του κινήματος της σκέψης στη Γαλλία.
Ωραία. Και εδώ γεννιούνται δύο ερωτήματα. Μιλάμε ότι μιλάει ουσιαστικά για ατομικισμό, από ό,τι φαντάζομαι, και όχι για ατομοκρατία. Πού έγκυται όμως, τι δίνει παραπάνω λοιπόν αυτή η έννοια που είπες πριν λίγο, ατομικιστική αναρχία?
Ναι. Δεν είναι ατομοκρατία ο ατομικισμός και ούτε χρωματίζεται αρνητικά. Δεν είναι φιλοτομαρισμός, δεν είναι με νοιάζει μόνο το τομάρι μου, το εγώ μου και όλα τα άλλα να πάνε να πνιγούνε. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Εξ αντιστρόφου, είναι μια φιλοσοφική στάση μες στον κόσμο η οποία αποκαθιστά το εγώ, όχι με άσχημο τρόπο, αλλά ως την ζώσα πηγή, ρε παιδί μου, από την οποία εκπηγάζει ο κόσμος, όχι μόνο του, ολονών. Και η ατομικιστική αναρχία, αυτή είναι η μεγάλη της σημασία, ότι βρίσκεται κάπως στον αντίποδα της κοινωνιστικής, όπως την γράφουμε μέσα και στο βιβλίο, διότι έχει ως εξυψώνει το πρόσωπο, το άτομο, εν συγκρίση με το στοιχείο το κοινωνικό, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι το κοινωνικό το παραμελεί, το αμελεί, το αγνοεί ή ότι το έχει δευτερεύον, έτσι. Θεωρεί ότι μόνο μέσα από το προσωπικό, από το υγιές προσωπικό, την συνείδηση, την προσωπική συνείδηση, μπορεί κάτι να βγει κοινωνικό, ας πούμε.
Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι πήγε την αναρχική ιδέα, πολύ βέβαια έτσι χοντροειδώς το λέω, ένα βήμα παρακάτω.
Κοίταξε, υπήρχαν ατομικιστικές εκδηλώσεις, γραπτά ατομικιστών που θεωρούνται ατομικιστικά και πρωτύτερα, εννοείται ο Στίρνερ, ας πούμε, ήταν ο πρώτος ο οποίος θεωρείται ατομικιστής, αν αυτή η λέξη έχει εφαρμογή στον Στίρνερ, από το 1844 ήδη, ή ας πούμε στην Αμερική από στιρνερικές επιδράσεις υπήρχε ο Warren, υπήρχε ο Tucker, υπήρχε ο Θωρό, ο οποίος ήταν και λογοτέχνης, που ήταν αυτού του κλάδου σκέψης. Απλώς αυτό που έγινε στη Γαλλία εκείνη την εποχή, και άλλοι στην Αμερική, η Βολτερίν Ντεκλέρ, πολύ σημαντική, ας πούμε, συγγραφέας, υπήρχαν απλώς στη Γαλλία, όλο αυτό σαν να συγκροτήθηκε σε ενιαία σκέψη, σε ενιαίο κίνημα. Δηλαδή είχαν συνείδηση θεωρητικά του ποιοι είναι και πώς είναι, τι πρεσβεύουν. Γι' αυτό και είχαν και πολλά περιοδικά για διάδοση των ιδεών, είχαν φοβερή δράση θεωρητική, είτε μέσα από το περιοδικά είτε από την αναρχική εγκυκλοπαίδεια που ήταν του Μεσοπολέμου παιδί. Δηλαδή ουσιαστικά συγκρότησαν παραπέρα αυτή τη φλέβα του αναρχισμού, η οποία ήδη υπήρχε, ωστόσο με αυτούς αποκτά και ένα βηματάκι παραπάνω με την έννοια της αυτοσυνειδησίας. Είμαστε αυτοί και πρεσβεύουμε αυτά, ξέρουμε τι επικρίνουμε, ξέρουμε τι προασπιζόμαστε και έτσι προχωρούμε.
Και αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση, βέβαια φαίνεται πολύ έντονα στο κείμενο, στο οποίο θα αναφερθούμε παρακάτω, είναι ότι υπάρχει έντονη επιρροή από τον Επίκουρο και από τον Επίκτητο, αλλά βλέπουμε και επιρροές, μάλλον στοιχεία που τα βλέπουμε πολύ έντονα και στον Τολστόη. Δεν ξέρω, το αναφέρεις πάρα πολύ και στις σημειώσεις σου στο κείμενο, και λιγότερο ίσως στον Μπακούνιν, στον Κροπότκιν, στον Μπρουντόν.
Ναι, ναι, βέβαια. Κοίτα, το μεν κομμάτι του Επίκουρου και του Επίκτητου, ας πούμε, είναι καθαρά του Ρινέρ. Δηλαδή, ο ίδιος λόγω αυτής της φιλοσοφικής του κατάρτισης και των επιρροών του από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, επέλεξε να δώσει αυτό το χρώμα στην δικιά του θέαση. Τώρα, το στοιχείο το τολστοϊκό είναι κοινό σε όλους τους ατομικιστές τύπου Ρινέρ. Δηλαδή, στον Εμίλ Αρμάν, στον Ζεράρ ντε Λακάζ-Διτιέ που αναφέρω, μέσα στον Ντελβαντές, σε όλους αυτούς, είναι κοινό το τολστοϊκό στοιχείο, γιατί ενέχει αυτή την έννοια που τους είναι πασιφιστές ως επιτοπλίστων αυτοί, και έχει αυτή την τάση, την δυναμικά πασιφιστική θα την έλεγα, γιατί δεν είναι ένας συμβιβασμός η παθητική αντίσταση, και βρίσκεται εντελώς στον αντίποδα πρακτικά από τον Μπακούνιν και τον Κροπότκιν. Mm-hmm. Κυρίως. Του Τολστόη δηλαδή η έννοια, η αναρχική σκέψη είναι πολύ πιο, πώς να το πω, πολύ πιο βαθιά ανθρώπινη. Δεν είναι μόνο πάμε να τα ρίξουμε, ας πούμε. Έχει από πίσω μια φιλοσοφία πάρα πολύ λεπτή και μια εξαιρετική ευγένεια ως τάση, αν θέλεις, η οποία δεν είναι βεβαίως καθόλου συμβιβασμένη, έτσι, όπως ούτε και των αλλωνών είναι, εννοείται. Απλώς είναι μια διαφορετική πρακτική. Έχουμε συνηθίσει να συνδέουμε την αναρχία και την αναρχική σκέψη με τον Μπακούνιν και τον Κροπότκιν κυρίως, επειδή αυτοί είναι οι περισσότερο γνωστοί, οι περισσότερο κοινωνιστές, έχει περάσει έτσι, αλλά η σκέψη αυτή του Τολστόη που έχει επηρεάσει το ολόκληρο το πασιφιστικό κίνημα του 20ου αιώνα στην Ευρώπη, και υπάρχουν και πάρα πολλά θεωρητικά γραπτά επί του θέματος, είναι εξίσου συγκλονιστική και είχε και αποτελέσματα, ας πούμε, γιατί εφήρμοσε πολλά πράγματα και ο Γκάντι στην πρακτική του για την απελευθέρωση της Ινδίας. Είναι εξίσου σημαντική και εξίσου επαναστατική.
Ναι, θα συμφωνήσω εδώ. Το κείμενο, βέβαια, για να προχωρήσουμε λίγο σιγά σιγά και στο κείμενο, έχει μια πολύ συγκεκριμένη ηθική. Παρόλα αυτά, στο τελευταίο κομμάτι, στο 7ο κεφάλαιο, διαβάζουμε ότι ο ατομικισμός, όπως λέει ο Ρινέρ, δεν είναι ηθική, είναι μέθοδος, η πιο ισχυρή που γνωρίζουμε. Κάστρο απόρθη του αρετής και ευτυχίας.
Mm-hmm. Ναι, ναι, βέβαιος. Γιατί ουσιαστικά σε όλο το βιβλίο, αυτό που θέλει δεν θέλει να σου βάλει μια ταμπέλα και να σου πει εγώ είμαι αυτό εδώ έτσι, αυτή είναι η ηθική και αυτό πρέπει να ακολουθήσεις. Δεν υπάρχει τίποτε το οποίο θέλει να σου επιβάλλει, δεν είναι δυναστευτικό το γραπτό, ούτε θέλει να υψωθεί από μόνο του σε σημείων αλήθειας το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθήσουμε, γιατί δεν υπάρχει σωτηριολογία, γενικά στην αναρχία δεν υπάρχει σωτηριολογία. Λέει ότι είναι μέθοδος γιατί ακριβώς είναι μια στάση ζωής. Πώς κανείς μπορεί να υπάρξει σε αυτή τη ζωή χωρίς να είναι σκλάβος ουσιαστικά, και τι σημαίνει ένα ελεύθερο πρόσωπο στην κοινωνία μέσα. Εντελώς αδέσμευτο και ανεξάρτητο από οτιδήποτε έξωθεν. Αυτό προσπαθεί να σε απαγκιστρώσει από οτιδήποτε πάει να σου επιβληθεί έξωθεν. Το μόνο που πρέπει να σε κινεί είναι η εσωτερική δύναμη του καθενός, ο προσωπικός νόμος του καθενός. Αυτό. Mm-hmm.
Συμφωνώ. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά στο ίδιο το κείμενο. Τι θα διαβάσουμε στο μανιφέστο του ατομικισμού, που είναι με ένα πολύ ιδιάζον έτσι τρόπο γραμμένο. Είναι με ένα τρόπο ερωτήσεων και απαντήσεων που τις θέτει ο ίδιος συγγραφέας στον εαυτό του, έτσι, σαν ένα εσωτερικό μονόλογο, όπως λέει και ο ίδιος.
Ναι, 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 ναι. Ναι, κοίτα, αυτή ήταν μια πρακτική που γενικώς την κάνανε και σε περιοδικά της εποχής, είτε βάζανε φανταστικές συνομιλίες, δύο πρόσωπα να συνομιλούν για το θέμα, το εκάστοτε θέμα, είτε ο συγγραφέας τον εαυτό του κτλ. Ήταν μια, όχι τόσο διαδεδομένη, αλλά υπαρκτή πρακτική, δεν πρωτοτυπεί ως προς αυτό. Ωστόσο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να το δει κανείς γραμμένο έτσι, και είναι και πολύ ωραίο γιατί ο αναγνώστης νομίζω δεν κουράζεται από αυτό και διερωτάται και ο ίδιος διαβάζοντας παράλληλα, και ενώ διαβάζεις σου ξεδιπλώνει σιγά σιγά. Στην αρχή θέτει τα θεμέλια, τι σημαίνει ο ατομικισμός, ποιοι είναι βασικοί ατομικιστές, και σιγά σιγά όσο προχωρούν τα κεφάλαια μέχρι να φτάσει στο τέλος με την ηθική στάση, εκφράζει απόψεις για τις κοινωνικές σχέσεις, για το πρόσωπο μες στην κοινωνία, για το κεφάλαιο περικοινωνίας, ας πούμε, κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και σε αυτό έχει, και η σχολιαστική δουλειά που έχει γίνει, μπορεί κανείς να δει όλο το φάσμα. Ναι, είναι μια πολύ ωραία συνομιλία.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η θωριά του που έχει για τον κόσμο και τον άνθρωπο.
Ότι είναι τι, δεν άκουσα.
Θα μπορούσαμε, λέω, να πούμε ότι είναι η θωριά που έχει ο συγγραφέας για τον κόσμο αλλά και για τον άνθρωπο.
Ναι, βεβαίως. Είναι ένα βιβλίο, είναι μανιφέστο κανονικό. Είναι τι πιστεύω και δίνω αυτό που πιστεύω. Ανοιχτά, χωρίς δεύτερες σκέψεις και νέτα. Έχω αυτά. Αυτά είμαι, αυτά δίνω, ορίστε, πάρτα. Και είναι και πάρα πολύ άμεσο των ερωταποκρίσεων, που ακριβώς αυτό ήθελε και να πετύχει. Να σου βάλει την κοσμοθέασή του με άμεσο λειπτό τρόπο και γρήγορα. Παπ, αυτό.
Συμφωνώ. Πάντως εγώ έπιασα τον εαυτό μου, επειδή έχω μελετήσει αυτούς τους συγγραφείς που ήδη αναφέρονται μέσα στο βιβλίο. Έπιασα τον εαυτό μου, λοιπόν, μετά από κάθε ερώτηση να πιάνω τον εαυτό μου να απαντάω πρώτος πριν από τον συγγραφέα. Οπότε πραγματικά με περνάει γενναίες 14 ο ίδιος ο Ρινέρ.
Α, μάλιστα. Οπότε αυτό ψυχαναλύθηκε σε όλα.
Καλό. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο, Γιάννη. Έχουμε καθόλου, πώς να το πω, πηγές, αναφέρουν μάλλον, έτσι, τι προκάλεσε το συγκεκριμένο έργο με την έκδοσή του?
Αυτό δεν ξέρω να στο απαντήσω κατά λεπτός. Δεν νομίζω να προκάλεσε και ιδιαίτερα πράγματα, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, δεν ήταν ότι και εκείνη την εποχή, όταν βγήκε το 1903, δεν ήταν και ότι σιώταν ο τόπος, ας πούμε, από τους αναρχικούς, τους ατομικιστές, κάτι γινόταν. Εξάλλου μετά από 11 χρόνια είχαμε και τον πρώτο παγκόσμιο. Δεν ήταν συγκεκριμένων ανθρώπων, εξ όσων μπορώ να κρίνω από όσα έχω διαβάσει, έτσι. Συγκεκριμένων ανθρώπων ενασχόληση και προσωπικό μεράκι, που βέβαια δουλεύανε χωριστά πολύ σκληρά για αυτό το πράγμα. Και η αναρχική αυτή, που ήταν κυρίως πνευματική, έβγαλαν πάρα πολλά έργα εκείνη την εποχή, που η επιρροή τους τώρα δεν ξέρω κατά πόσο, σίγουρα δεν συγκρίνεται με την επιρροή του Τολστόη, ας πούμε, που ζούσε ακόμα το 1903, του Κροπότκιν που ζούσε ακόμα το 1903, του Ελιζέρε Κλή, άλλος πολύ σημαντικός αναρχικός Γάλλος, κροποτκινινικός, πολύ σημαντικές μορφές, οι οποίες είχαν πολύ ευρύτερη επιρροή από τους ατομικιστές, σίγουρα.
Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Και θέλω μια έτσι και λίγο πιο προσωπική ερώτηση. Υπήρχαν δυσκολίες? Καταρχήν, πώς ανακάλυψες το κείμενο, εάν είναι δική σου ανακάλυψη και όχι του εκδοτικού? Και ένα δεύτερο, αγγίζει κάποια δική σου χορδή το συγκεκριμένο κείμενο? Και αν ενδεχομένως υπήρχαν βέβαια και κάποιες δυσκολίες μετάφραση. Οπότε τρεις ερωτήσεις να απαντήσεις.
Ναι. Κοίταξε, ως προς την ανακάλυψη, το ανακάλυψα μέσω της εγκυκλοπαίδειας του Πυρσού, κατά έναν τρόπο. Ο επιμελητής του βιβλίου, ο Ιρκός Αποστολίδης. Όπως ξέρεις, η οικογένεια Αποστολίδη, ο παππούς, ο Ηρακλής, ήταν διευθυντής της εγκυκλοπαίδειας του Πυρσού. Και μέσα στην εγκυκλοπαίδεια αυτή έχει κάποια λήματα που έχει γράψει και ο ίδιος, πάρα πολύ σοβαρά θεωρητικά, φιλοσοφικά, που ακόμα και σήμερα δηλαδή είναι για μελέτη, δεν παίζουν. Και αν θυμάμαι καλά, ή στην Αθρησκεία ή στην Αγνωσία, που την έχει γράψει ο Ηρακλής Αποστολίδης, στην βιβλιογραφία, πέραν των διαφόρων άλλων έργων που αναφέρει, υπήρχε βιβλιογραφική αναφορά για τον Αρμάν, τον Εμίλ Αρμάν, τη μοίηση στον αναρχικό ατομικισμό. Λέω, όπα, τι είναι αυτό? Και φούντωσα. Και μετά άρχισα να τα σκαλίζω και από το ίντερνετ, από διάφορες πηγές, ό,τι μπορούσα να βρω και τα λοιπά, το έψαχνα. και κατέληξα σε αυτούς τους συγγραφείς. Και όταν το διάβασα το μανιφέστο ήταν, τι να σου πω, εμένα με εκφράζει σε πάρα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, διαφωνώ σε ελάχιστα σημεία και μπορώ να πω δηλαδή ότι είναι ένα έργο που εμένα μου μίλησε, γιατί είναι εγώ ως επιτοπλίστων.
Το ίδιο έπαθα και εγώ.
Ναι, είδες. Δηλαδή βρίσκει κανείς τον εαυτό του και όταν δουλεύεις κάτι το οποίο αγαπάς, οποιαδήποτε μεταφραστική δυσκολία, ξέρεις, είναι τουλάχιστον προσπελάσιμη. Δεν σε δυσκολεύει κάτι. Το κάνεις με τέτοια αγάπη και με τέτοιο ζήλο που από εκεί και πέρα δεν. Δηλαδή και στην επιμέλεια μετά του, με τον Ήρκο μαζί που τα συζητήσαμε, τη σχολιαστική δουλειά που έγινε, ήταν όλο μία όαση για μένα. Δεν... Και δυσκολίες να έχει δηλαδή, που υπήρχαν δυσκολίες λεκτικές, προφανώς πάντα υπάρχουν, σε όρους, σε πράγματα. Μπα. Αλλά δεν είναι δευτερεύοντα πράγματα αυτά όταν υπάρχει αυτή.
Πάντως συμφωνώ, έχετε κάνει πολύ καλή δουλειά και ειδικά οι σημειώσεις από κάτω είναι κάτι που εμένα τουλάχιστον με βοήθησαν πάρα πολύ. Ξαναλέω, όπως είπα και εκτός αέρα, πήγα, ανέτρεξα σε κείμενα που γράφονται από κάτω, όπως ας πούμε το κείμενο του Νετσάγεφ, αυτό το διάσημο, η κατήχηση ενός επαναστάτη, που αυτό και μόνο σε βάζει τη διαδικασία, δηλαδή ένα κείμενο σου ανοίγει το παράθυρο για να μπει σε άλλα, να στοχαστείς ξανά και εσύ ο ίδιος δηλαδή.
Ναι, αυτό είναι το ζητούμενο. Όπως είπα και στην αρχή, το θέμα είναι να είναι παράθυρο για να ζητήσεις, για και να σκεφτείς ξανά πράγματα, να αναθεωρήσεις, να επαναπροσδιορίσεις και να βγεις μπροστά, να διαβάσεις κι άλλα, να ανοιχτεί ο κόσμος. Αυτό είναι το νόημα των βιβλίων, να ανοίγεται ο κόσμος όσο πιο πλατιά γίνεται. Και αυτό το βιβλιαράκι ίσως συμβάλλει σε αυτό το πράγμα.
Που, αν και μικρό, όπως είπα, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μικρομέγκα, πιάνει μία πληθώρα θεμάτων, δηλαδή κοινωνία, κοινωνικές σχέσεις, ηθική, μεταφυσική, εργασία, στράτευση, δικαστήριο. Καταθέτουμε σε δικαστήριο, δεν καταθέτουμε. Δηλαδή υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία θίγει.
Ναι, πάρα πολλά και σε πολύ μικρό έτσι, χώρο. Και για τα σχόλια ήθελα να πω, μιας και το ανέφερες, ότι ήθελα να, και με την εισαγωγή και με τα σχόλια δηλαδή, να δείξουμε το ενιαίο, την ενιαία γραμμή που υπάρχει σε αυτήν τη σκέψη των αναρχικών, που δεν είναι φυσικά η κοινή άποψη που έχει ένας μέσος άνθρωπος για άμα ακούσει Μπακούνιν τρομάζει, ας πούμε, που δεν θα έπρεπε. Είναι σοβαρές φιλοσοφικές σκέψεις και ήθελα να δείξω αυτό ακριβώς το ενιαίο και στα σχόλια και στην εισαγωγή και στα σχόλια. Αυτό που μετράει είναι να καταλάβει κανείς αυτό που είπες και εσύ, τη συνομιλία των διαφόρων πνευμάτων αυτών.
Συμφωνώ απόλυτα. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Νομίζω ότι δώσαμε έτσι τροφή για σκέψη και στους αναγνώστες που ενδεχομένως θα το αναζητήσουν και να το αναζητήσουν, και κάναμε έτσι μια πολύ όμορφη κουβέντα. Δεν ξέρω πραγματικά αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Εννοείται το κάνεις.
Τι δεν άκουσα στο τέλος?
Λέω, εάν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο, εννοείται το κάνεις.
Όχι, δεν θέλω, εγώ σε ευχαριστώ. Ήταν πολύ ωραία και ελπίζω έπονται και άλλα, ας πούμε.
Ωραία. Καλό τάξιδο να πούμε εμείς και πάντα τέτοια, και να, έτσι να έχεις αυτό το ανήσυχο πνεύμα να μας δίνεις τέτοια βιβλία.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Και εσύ να είσαι καλά να τα διαβάζεις.
Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.